Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alt tyder på at Jonas Gahr Støre blir landets nye statsminister.
Men med seg inn I en ny regjering tar han et klima-oljeproblem som kan bli stort, vondt og vanskelig.
Dette den politiske situasjonen.
Med Fridtjof Jacobsen og meg, Eva Grind.
Eva, du har vært på tur.
Det har jeg. Jeg har vært I Nord-Norge sammen med selveste Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, og hans entourage på valgkampturné. Jeg møtte dem I Tromsø, men da kom de fra Kirkenes og Finnmark. Så han hadde vel 3 dager I nord der.
Målingene klare. Valget I 2017, så etter sommerferien så hadde Arbeiderpartiet gått på en smell, og den fortsatte utover, og endte jo I et dårlig valg og et nederlag. Denne gangen situasjonen annerledes. Arbeiderpartiet har, hva skal man si, god medvind, mens den borgerlige siden har motvind og sliter, så slik det ser ut nå jo statsministervalget nærmest avgjort. Så det var vel grei stemning på den turen, da?
Det var faktisk veldig god stemning. Det var på en måte sånn påfallende lave skuldre og smil og satt løst og I det hele tatt mye energi. Det litt rare jo at den I 2017, det som ble karakterisert som krisemålingen da alt snudde I 2017, den var jo bedre enn målingene nå, ikke sant? Så alt relativt. Men nå handler det jo om at Arbeiderpartiet på ferd med å karre seg opp fra det bunnivået de lå på I januar-februar, ikke sant? Fra 19 og sånn prosent, ikke sant? Og nå de I hvert fall oppe I sånn 24-25 på de fleste målinger da. Mens Senterpartiet har på en måte kalibrert seg ned. Også fortsatt veldig mye, altså de ligger fortsatt veldig mye bedre enn de har gjort på noen gang. Men de har gått veldig ned siden jul da de lå på over 20. Nå de vel mer sånn 15-16.
Ja.
Så nå blir det litt sånn der, nå det litt mer den der som forventa Arbeiderpartiet liksom storebror I det mulige fremtidige partnerskapet der da, eller det helt sikre, vil jeg si, partnerskapet, hvis ikke de roter det helt til da.
Ja, ja fordi det jo som våre lyttere helt sikkert kjenner til, ikke sant, en del om dette skal Senterpartiet sitte I regjering med SV, skal de ikke, altså en del spill og en del sånn, hva skal man si, tunge gymnastikk fra Vedum og Støre og sånn om dette, men det som jo allikevel det å si at hvis det blir et ikke-borgerlig flertall, eller et rødgrønt flertall med alle de partiene som ikke de FRP, Høyre, Venstre, KrF, så det ingen som sier at Jonas, altså da blir Jonas Gahr Støre statsminister. Alle disse sier vi skal ha en ny regjering, og det betyr at ja, I hvert fall, hvis han blir størst, og det ser jo veldig usannsynlig ut at det skjer noe annet, så blir han statsminister uansett, og så får man se liksom hvilket parlamentarisk grunnlag, hva slags regjering det blir, men det virker jo avgjort. Og det, bare det jo I og for seg, altså man skal ikke underspille at på en måte han har klart å få hele den rødgrønne siden til å stille seg bak det som et mulig utfall. Ikke sant? Senterpartiet sier jo ikke at hvis ikke vi får statsministeren, så kan vi heller ikke være med sånn det.
Nei, og så blir det jo mindre snakk om det Senterpartiet som statsminister etter hvert som liksom de begynner å se på 15-16% og sånn. Da blir jo det spørsmålet litt mindre relevant. Jeg var jo også og så den der triellen, som de kaller det. Det var jo en sånn statsminister-dueller, kan jo ikke være dueller når det tre kandidater. Så da hadde VGTV det mandag kveld, var det vel. Og der var det også tydelig, mener jeg, at Der var Støre I stor form, altså. Det den beste jeg har sett I denne valgkampen her, sånn. Og satte på en måte Vedum på plass ved flere anledninger og I stedet for å protestere så bare lo liksom Vedum litt og lot han ja, han sa for eksempel sånn at ja nei, Senterpartiet har jo ikke egentlig sagt nei til SV og det tror jeg klokt, ikke sant?
Okay, ja. Ja.
Og så og Vedum bare smilte litt og sånn så han tok liksom litt styring av der, det var interessant å se.
Det en spennende situasjon fordi at hvis altså, man kan, ikke sant, man kan velge å vinkle dette på to måter. Man kan si at det fullt rød-grønn kaos, ingen aner hvem som skal sitte I regjering, ingen aner på en måte hva som blir konstituerende flertall, og så videre. Eller man kan si at, ja, I 2013 så gikk jo alle de fire borgerlige partiene til valg på en måte hver for seg. Det eneste de sa var at en stemme på oss en stemme på en ny regjering. Og så fant de jo ut av det på en måte som har holdt I 8 år, med litt vekslende ut og inn og sånn, men det har jo vært en etablert politisk blokk. Og man kan jo si at kaoset på rødgrønn side nå ikke veldig mye større enn det det kunne virke som utad, I hvert fall, med de borgerlige I 2013. Nå var nok de mye mer enige på en måte på bakrommet enn det de ga uttrykk for I valgkampen. Så, ja.
Ja, men troverdigheten...
Var jeg grei nå, eller?
Nei, for jeg tenker liksom troverdigheten til det borgerlige regjeringen nå med fasit da, etter 8 år, jo ikke så høy når det gjelder liksom kaos. Det har vært mye fram og tilbake og nye konstellasjoner og brudd og ikke sant? Den gjengen fremstår ikke så sammensveisa nå. Hva liksom det store og det jo noe av det de sliter med. Altså, Høyre synker jo ganske betraktelig nå på meningsmålingene.
Ja, det er veldig interessant. Høyre har jo virkelig liksom, da sommeren var over så bare var det som å få et lodd rundt foten, ikke sant? Og det er en annen historie, men det som jo uansett spennende med denne usikkerheten jo at altså, personer finner ut av hverandre, og politikere klarer jo, det gode til å konstituere seg på en eller annen måte, men det som kanskje litt underdekket at selv ikke det bare regjeringsalternativet som litt uklart, det jo også at det ligger en voldsom politisk spenning og veldig stor avstand I den, hva man skal si, rødgrønne blokken med Senterpartiet og SV og kanskje også MDG og Rødt hvis de blir en del av det. Der det en betydelig avstand I mange saker, og spesielt klima, som I ferd med å bli mer og mer realpolitikk, altså skal vi gjøre sånn eller skal vi gjøre sånn, og ikke bare liksom noe alle kan være enige om viktig, på FN på en måte.
Ja, for der har liksom Norge en helt spesiell posisjon også, altså hvis vi sammenligner oss med en del andre land, ikke sant, hvor vi har oljen som så sentral del av vår økonomi, og et så stort behov for på en måte å beskytte den, samtidig som vi jo...
Et øyeblikk bare.
Ja. De kan bråke.
Ja. Bare en liten pause her også. Hei, Abed.
Hallo.
Vi spiller en podcast. Så vi hører veldig godt hva dere sier.
Ja, kan vi være med da, hvis dere hører oss ikke av.
Så hvis dere kan prate, kanskje jeg kan prate enten borte der eller borte der, hvis dere går der.
Hei, hallo. Hei. Så gøy. Du her?
Nå vi til å strekke med
dere. Skal du være med?
Nei.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi fikk en liten pause her, Eva, rett og slett, for det skjer jo så mye på DN huset, og vi I gang med å varme opp til Arendalsuka, og de som hørte litt støy her utenfor nå, var fordi at noen gjester, blant annet Abid Raja, sto rett på utsiden av døren.
Han jo ikke stille, som vi vet. Nei. Så her ble det Her måtte vi rett og slett bare be dem roe seg litt ned.
Ja, vi ble en slags motsatt ytringsfrihetskommisjon. Men så vi må bare prøve å ta opp tråden. Det, men jo, hvis,
hvor var altså, vi? Ja, det var det med oljeklima
i den i de rødgrønne greiene. Og så, man, altså, i den forrige rødgrønne regjeringen til Stoltenberg så var jo dette også en veldig sånn tydelig konflikt. Da handlet det jo om Lofoten og Vesterålen. Mm. Og plasserte seg liksom Arbeiderpartiet full gass og drill baby der, og så SV på den andre siden med Senterpartiet på slep. Navarsete var jo veldig ivrig på å være mot dette litt annerledes enn Senterpartiet i dag. Så den klima, vekstvern og olje spesielt er jo ikke noe ukjent konfliktdimensjon i en sånn rødgrønn konstellasjon, men den i år er den jo mye større enn liksom akkurat det lille havområdet i Lofoten.
Ja. Ja, og det handler jo om at klimaproblemet også er kommet nærmere, sånn helt reelt. Hvis du ser på, ikke sant, mandag denne uka, så kom jo den FNs sjette klimapanelrapport, som jo er ekstremt alarmerende, ikke sant? For noen par måneder siden så hadde jo dette internasjonale energibyrået, som i og for seg har vært oljelobbyens venner liksom frem til nå, med å si at jo, kjempebra at Norge fortsetter sin produksjon, for den så mye renere, og hvis de slutter så kommer det noen andre og skittner og tar over, ikke sant? Nå, for et par måneder siden i mai, så sa de ikke det lenger.
Nei.
De sa at skal vi ha noe håp i det hele tatt om å nå de målene som vi har satt oss, 1,5 grader og Paris-mål og sånn, så er det ikke vits i å lete etter noe ny olje og gass i det hele tatt. Så det har liksom skjedd et par ting som skrur til skruen i dette problemet for Norge da, som, ikke sant, hvor det er så store inntekter fortsatt fra olje og så mange som er ansatt i den bransjen, som man skal ta vare på, fordi man er et parti som tar vare på, selvfølgelig, folk, arbeidsplasser og industri, og gjerne vil ha noen stemmer som man vinner valget, og så videre.
Mm.
Samtidig som nå jo FNs generalsekretær nå, i forbindelse med den siste rapporten gikk ut og sa at dette er dødsstøte for fossile næringer, ikke sant?
Ja.
Så den situasjonen gjør jo at det kreves noen nye svar. At det blir litt hult å si, fortsette å si, sånn som Jonas Gahr Støre for eksempel sier, at klima og, eller at fornybare samfunnet og arbeidsplasser er to sider av samme sak. Altså det klimatiltak og arbeidsplasser er to sider, et eller annet sånt. Han har en sånn slags, eller de som har veldig vondt i viljen for å gjøre vonde ting overfor oljenæringen, sier at vi må fortsette å støtte den for å komme oss over i fornybar samfunnet.
Utvikle, ikke avvikle, som er blitt en
ja,
sånn...
Ja, og det er jo også blitt sånn, ja vel.
Ja. Mm. Og så kan man jo forstå at her gjelder det å ordlegge seg forsiktig og så lite konkret som mulig, for det kan jo bli forhandlinger og kompromisser og så videre. Så,
og også men, en valgkamp for å ikke selvfølgelig fremmedgjøre alle som har... Det er jo ikke et lite antall nordmenn som har interesser i denne næringen.
Den har jo skapt mye velstand, og både personlig og offentlig velstand, så, og er jo en fantastisk næring på mange måter.
Helt. Så det er liksom ikke, det blir fort den der, og ikke mobb oljenæringen, liksom, men det er vel liksom heller ikke det store poenget.
Men hvordan ordlegger han seg om det når, da dere var i Nord-Norge? Hvis han får spørsmål om det, liksom, er han vag, Støre, eller er han konkret, eller hvordan, ja, hvordan ser han ut i ansiktet når det kommer inn på denne tingen? For den er jo en ganske åpenbar konflikt i hans rødgrønne samling da.
Ja, det som jeg synes bare er mest slående er at det på en måte er ikke et veldig stort tema. Altså han sier jo liksom klima er ikke et eget tema, det er en ramme for alt vi gjør, og så snakker han om alt vi gjør. Fergepriser, pendleravgift, fraflytting og så videre, og så er ikke på en måte klimasaken en egen sak som han løfter opp på agendaen. Og han, jeg hørte vel heller ikke at han fikk noen konkrete spørsmål om det. Han ønsker ikke å... Altså, det er litt sånn rungende fraværende et sånt program for hvordan skal vi møte denne situasjonen når vi kommer i regjering? Hva skal vi gjøre for... ikke sant? Du har det der argumentet om at Norge alene kan ikke redde klima, ikke sant? Så det kan de jo ikke. Vi er små, og selv i oljesammenheng. Men Det går jo an å, som politiker tenke at vi skal jobbe for å få til et internasjonalt samarbeid hvor oljeproduserende land for eksempel går sammen og planlegger hvordan skal vi greie å fase ut. Kjempepopulær politikk.
Ja, ikke sant?
Men ja, samtidig så, går det an å argumentere at det, er et annet, hvem, hvis ikke disse politikerne skal ta tak I dette, hvem skal gjøre det da?
Nei, altså, det jo...
Selvfølgelig marked og sånn, men det tar litt tid da.
Ja, altså en del vil jo skje langt utenfor hva norske politiske myndigheter kan kontrollere, Absolutt. Tenker jeg. For eksempel prisen, hvis etterspørselen etter olje synker ja. Og gass, så blir jo prisen så lav til slutt at det vil ikke lønne seg å bygge enormt dyr teknologi for å ta opp olje og gass fra havbunnen for eksempel. Men en ting som jo en regjering bestemmer over, og som helt konkret politikk, som du må si ja eller nei til, jo sånne konsesjonsrunder, eller tildelingsrunder i norske havområder. Og der var det et intervju med Solberg som jeg leste I dag morges, jeg husker ikke helt hva som gjorde det, men jeg leste på NTB der, hvor det var sånn, de delte ut disse rundene, så har de to runder, to forskjellige, har jeg lært meg, det noe som heter TFO, som heter tidligere forhåndsdefinert om det, det betyr at de en sånn blokk, en sånn firkant, hvis man har sett det der sokkelkartet, yeah. liksom, som henger på alle oljeselskaper og sånn, så sier de at ok, innenfor dette havområdet, Nordland 6, eller
Der I gang sånn, allerede.
Det aktivitet innenfor yeah. den svære området, men vi åpner på en måte nye biter av det. Altså, du har et svært område, så har du blokker inne, så åpner vi blokker inne I det. Den runden skal gå som planlagt. Og så det også runder for havområder som ikke åpnet. Og det var jo striden om Lofoten-Vesterålen. Hvor skal vi åpne disse Nordland 6 og Nordland 7? Ikke sant? Og skal vi åpne hele eller deler av det og så videre? Det var en del av de tingene. Men det om, ikke sant, I det du åpner et nytt, helt nytt havområde, altså ikke åpner I sånn TFO tidligere åpnet, men da sier du egentlig at vi skal fortsette. Og det jo noe en regjering må ta stilling til. Og der, da kan det jo bli en, ikke bare en sånn identitetsstrid og utvikle og avvikle, men det sånn, skal vi si ja eller nei?
Ja.
Og den blir ikke rett, tror jeg.
Nei, det jo det som et sånt annet spørsmål enn den der, skal vi sette en sluttdato, som sånn, ja, denne datoen så bare slutter vi med alt.
Mm.
Ikke sant? Det det ikke så veldig mange som tar til ordet for, men dette spørsmålet om å gå inn I helt nye områder, der har jeg jo inntrykk av at også Støre tenker at det et spørsmål som vi må vurdere ganske raskt når vi kommer I regjering. Det vil jeg tippe I hvert fall, men at han ikke har så veldig lyst til å snakke veldig høyt om det.
Nei.
Fordi da vil det jo, ikke sant, også, ja, det liksom det at det skal være forutsigbart for næringen også, ikke sant? Altså det å snakke for mye høyt om at ja, kanskje vi slutter, ikke sant, så det veldig brennbart og veldig viktige spørsmål. Det kan plutselig, ja, det kan bli noen signaleffekter av det, ikke sant? Så det blir, ja.
Ja, jeg vil tenke denne valgkampen, det som står igjen, og da kanskje I partilederdebatten I Arendal nå på mandag, eller TV2 sin sånn duelldig på søndag, så vil jeg tenke at hvis et av partiene, altså SV eller Senterpartiet da, for å ta det med kanskje mest realistiske, sier at hvis vi skal sitte I en regjering, så det helt uaktuelt å åpne en leterunde I, altså som ikke I sånn TFO eller tidligere forhåndsavdeling. Det nei, det et ultimatum. Eller Senterpartiet
sier at... Men det vil ikke SV, har de sagt. De vil ikke stille deg ultimatum.
Men hvis man tvinges dit, eller at Senterpartiet sier at det skal åpnes nye områder, ferdig, ikke sant? Da har man en krevende situasjon. Og det tror jeg kan være en pekepinn for å se, liksom, hvis de ordlegger seg med vilje vagt om det, så tror jeg I bakhodet at de tenker at ok, dette vi nødt til å bli enige om I en eller annen regjering, derfor så sier vi ikke noe om det nå som gjør at den forhandlingen kan bli vanskelig. Hvis de drar det kortet, så det grunn til å tenke at ok, da vet de hva de gjør. Det tror jeg det en sånn liten ting man gjerne kan følge med på. Hva sier de om åpning av nye konsesjonsrunder I Nordsjøen eller på sokkelen? Og så synes jeg også det interessant, fordi i 2005 og 2009 for seg, det var Lofoten, så var det en litt annen type motstand mot oljevirksomhet. Det var kanskje litt mer sånn naturvern. Nå har du jo ikke sant, ganske store, altså unge folk spesielt, de begynner å stemme jo nå ganske langt ut på venstresiden, og det virker som om dette, liksom ja eller nei til videre olje, I ferd med å bli et sånt generasjonsdefinerende spørsmål, som man kanskje har sett som kunne være litt sånn handlet om, før har man kanskje sett litt på likestilling, man har sett det nok på sånn LHBT-rettighet, altså at det sånn, det ting som deler veldig befolkningen, ja. Altså som, også verdimessig.
Ja, det tror jeg også. Mm. Det helt klart et generasjonsspørsmål, altså de ungdomspartiene har jo vært tydeligere på det. Og nå sist han, unge høyrelederen Ola Svenneby igjen mener at vi trenger en ny måte å snakke om dette på.
Ja.
Som jo interessant. Og det jo det samme som også Støre nevner igjen og igjen, hvordan han har satt med liksom AUF på den ene siden og LO på den andre, og de ble enige om at klima og olje to sider av samme sak. Da greide han sikkert å gjøre et veldig godt kompromiss internt, men det ikke sikkert han i mål med liksom hva som man faktisk må gjøre, ikke sant? Så hvordan vi kommer til å måtte legge om næringen, kanskje endre våre personlige liv og så videre, ikke sant? Det en ja, det ikke noe som man føler at det lurt å gå til valg på, men jeg lurer på at vi ser jo at de målingene som tatt etter FNs den siste rapporten fra FN, det har betydd framgang for stort sett i tre ulike målinger for alle de tre klimapartiene. Sånn at den der vurderingen av å ikke være tøff på klima, liksom sånn rent politisk, man kan kanskje se for seg at det ikke nødvendigvis en riktig vurdering.
Ja, for hvis man ser
at det blir sterk, den klimalobbyen også blir sterkere da.
Ja, for dette en vurdering som Støre må gjøre, og Arbeiderpartiet, hvis han ser at okay, i rødgrønne prosjekt eller blokken, eller hva man skal si, så går vi ned til valget at
SV sier, opp, ikke sant?
Ja, SV, MDG Rødt på en måte. Nå Rødt har jo noe mer, liksom Mimi Kristiansson i Stavanger for eksempel, han snakker jo olje opp, ikke sant?
Ja.
Men altså, hvis du ser liksom at den venstresiden styrker seg på bekostning av Senterpartiet, og det er det som utviklingen inn der, så det jo grenser for hvor, altså, det går en eller annen grense for hvordan Støre på en måte kan si at nei, det bare tar vi ut, og vi liksom går i sånn mer oljegreieretning, for det også i sitt eget parti, så ligger jo denne konflikten, som du sa, med AUF eller Yngre og LO, så han er nødt til å klare å balansere det på en måte, og jeg tror det styrkeforholdet mellom de to sidene i denne her klimaaksen, hvis man skal kalle det, blir noe av det som han er nødt til å finne liksom en farbar middelvei på. Nå har Arbeiderpartiet hatt ledere som har vært gode til det før. Stoltenberg var jo en mester i dette, og finne liksom de kompromissene som alle kunne føle var en slags seier. Men det er bare et spill, for det jo også uhyre viktig og definerende for det politiske prosjektet i Norge de neste 4 årene, at hvordan løser vi dette?
Mm.
Hvordan går vi på en måte fort nok til at vi sørger for at norsk industri, som målet, skal bruke all sin teknologiske kunnskap og all denne enorme liksom innovasjon, alt det de så fantastisk har fått til, som gjorde at de gikk fra å bygge båter til å bygge avanserte oljeplattformer, til å bli ledende også på, hva man skal kalle det, grønn energiteknologi eller sånne ting.
Og foreløpig så har han gitt seg selv fri i det vonde delen av spørsmålet, ikke sant? Men ja. Å si at ja, men det å fortsette å holde den i livet liksom mest mulig også en satsing på fornybar samfunn. Og der mener jeg han har en pedagogisk oppgave med å forklare hvordan i all verden, liksom, hvis man setter inn all energi på å lete etter mer olje og gjøre det mest mulig, med størst mulig fortjeneste, hvorfor skal det frigjøre en masse energi for de ingeniørene til å tenke fornybart, ikke sant? Og hvis det lønner seg plutselig å investere i olje og gass igjen, hvorfor tror han at det stimulerer investorer til å gå til fornybar? Den er litt, det høres så fint ut, at man kan få begge deler. Ja, takk, begge deler, men det jo det som kanskje ikke går da.
Nei, det jo det. Jeg mener jo kanskje han bør utfordres litt mer på det, og si at hvis du sier at ja, ikke sant, at klima, industri og velferd, alt det går hånd i hånd, så må vi se, hva din konkrete politikk på det?
Ja.
Jeg synes kanskje han slipper litt billig unna på det, og jeg mener også at grunnen til at Senterpartiet er så harde med at SV ikke skal inn i regjering, det kan ikke basere seg på noe annet politisk enn akkurat dette. For nesten alt annet om distrikter, offentlig sektor, alt det kan de bli enige om.
Ja, det er dette,
altså,
det
SV er ikke noe sånn vi skal politiere for. Altså, de kan jo være med på alt det, og SV er jo ikke noe parti som egentlig heller holder på skillingen, kan bruke masse penger og så videre. Så det er jo dette som smerter. Mm. Og jeg håper da i valgkampen at rett og slett ikke for å gjøre det vanskelig for Jonas Gahr Støre eller Arbeiderpartiet, men fordi det viktig at han kan bli litt mer utfordret på hvordan skal dette være konkret, og liksom, skal du være noe mer enn bare å prøve å finne et minste felles mulig problem, har du en retning, har du en grej. Och nu
kan tipsa lyssnarna om att vi skriver om detta nu i Dagens Näringsliv då.
Ja, inte sant.
Idag självaste torsdag för exempel.
Ja. 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 Det blir ikke torsdag i dag, det har du gått til sur.
Det ikke torsdag i dag?
Nei, fredag i dag.
Det fredag, ja. Hurra! Ja. ja, jeg har gått til sur.
Ja, det går i sur. Men sånn det I valgkampen.
Det så mye å holde på med.
Ja, og da skal jeg også traile litt for meg selv. Neste uke det jo Arendalsuke, ja. vi skal runde nå, og neste uke skal vi ha mange podcaster, fordi vi prøver å dele våre inntrykk fra Arendalsuka, hvertfall mandag, tirsdag, onsdag neste uke.
Vi lover alle de. Ja. Ja, vi gjør det, ja.
Ja, vi må ja, det. Vi det. Der blir jo veldig mye kok, og mandag blir jo en veldig spennende dag med partilederdebatt og så videre. Og tirsdag morgen så har jeg vært så heldig å få Jonas Gahr Støre til en sånn frokost uten filter.
Der tenker jeg du har sjanse til å følge opp med noen spørsmål der også.
Ja, jeg tenkte egentlig det, at jeg må prøve det, så får vi se hva slags svar vi får. Men du skal ha lunsjarrangementer, så ja. Du trakk vinnerloddet litt der sånn, med tanke på Arendalsukas sosiale profil.
Ja, dagens lunsj skal jeg ha tirsdag og onsdag, og det, ja, og det jo da I dette DN-teltet. Foran, det Trefoldighetskirken heter? Oppe på plassen der?
Ja, ja I sentrum. Ja.
I sentrum.
Men også på internett, som man kan se masse,
ja.
Ikke sant?
Ja. Det skal streames, ja, på TV.
Ja. Hvem kommer til da?
Da skal jeg ha tirsdagen Steinar Bjørtveit. Han ekspert, han psykolog og ekspert på ledelse og mener å ha en god begrunnelse, for, godt begrunnte meninger om politiske ledere. Så vi skal ta for oss statsministerkandidaten rett og slett. Dissekere dem litt sånn på personlighet. Mm. Nei, ja, litt uhøytidlig da.
Ja.
Og der kommer også Torbjørn Røe Isaksen inn. Han har jo nå vært politisk leder I en ja, masse år og skal antagelig ut. Med mindre. Nei, han skal nok det.
Han skal hvertfall ikke på Stortinget.
Nei. Han skal ut I det virkelige liv, og hvordan ser han på det?
Ja.
Og så videre. Og den andre, da det Hadia Tajik og Ola Kvaløy, som professor I økonomi. Begge fra Stavanger. Skal snakke om staten som økonomisk aktivist. Og hvorvidt det nå en slags sånn gjenfølelse av ideen om at staten virkelig kan styre økonomisk utviklingen.
Ja, Matsukato og hele litt av den debatten.
Matsukato, som jo en sånn slags popstjerne ja. På venstresiden, men egentlig blant alle politikere, tror jeg, for at det jo immer deilig når noen forteller at jo, du kan faktisk planlegge alt.
Ja.
Og du kan, ikke sant, det kan bli som du vil.
Ja.
Det tror jeg veldig appellerende.
Ja, trenger ikke krig engang for å liksom ta fullstyrke. Nei, jeg skjønner, ja. Nei, det blir veldig spennende. Jeg får også noen flere på onsdag skal ha Terje Søviknes, nestleder I FRP. Og min sånn arbeidstittel det som FRP fra Ilen til Asken.
Mm.
Det ser jo litt sånn, går litt bedre, men de har ikke fått noen sånn voldsom boost I valgkampen. Hva liksom FRPs rolle de neste fire årene som opposisjonsparti? Skal de være en del av den borgerlige blokken? Og så videre.
Han står jo litt sånn, han litt sånn annen type enn Listhaug. Da. Han litt I den andre leieren, eller går fra å være litt sånn en litt mer seriøs variant av FRP. Arten?
Ja, han jo en styringspolitiker, var jo ordfører I mange år, og så har han jo vært med I FRP liksom veldig, veldig lenge, så han kan jo partiets liksom historie og bakgrunn veldig godt. Og så siste dagen på torsdag så har jeg invitert Mimir Kristiansson, som jeg mener jo en del av det som kanskje litt underdekket I mainstream media, en kanskje I ferd med å bli en stor politisk sensasjon, nemlig at Rødt kommer inn med en stor gruppe på Stortinget, og det er jo historisk, det vil jeg si. Rødt har gjort det bra I mange lokalvalg og så videre, men ikke sant, det der nye Rødt, det unge Rødt, som hørte Magnus Takvam sa på Rådendag Morgensen, man måtte ha klart å kaste vekk hele den der politisk lugubre fortiden sin og alt det der greiene fra AKP-tiden, og gjort at unge mennesker ikke lenger forbinder dem med det. Det et helt annet parti.
Ja, de har jo ikke den historikken heller, ikke sant, inne på samme måte. Som de som opplevde AKP-tida.
Nei, altså, Moxnes jo født liksom inn I det, og foreldrene hans og så videre, så arven, men det der, ikke sant, det er interessant når et nytt parti, og de gjør det nå jevnt så bra på så mange målinger, at, ja.
Men du ikke så bekymret for dette, det så immer mange som henger seg utrolig opp I dette med at det kommunistisk står fortsatt I programmet, og sånn, og det betyr at det egentlig støtter I Pol Pot og massemord og sånt.
Ja, nei, der må jeg bare si at jeg er ikke så bekymret for demokrati. Nei, det ikke det, men det kan jo være, men altså, det har jo sittet et parti I borgerlig regjering som mot EU og EØS, altså det ikke så, det meste løser seg, jeg synes det er interessant, og jeg synes det er interessant hvilket grep de har fått om en ung velgermasse som mange slåss om, også SV og MDG, og selvfølgelig Arbeiderpartiet, som tradisjonelt, når de har gjort det bra, har hatt veldig grep om unge velgere. Høyre hadde det også en periode. Det liksom ofte et tegn på suksess er å liksom få tak i de store ungdomskullene. Da. Så der det noe interessant.
Jeg har hvertfall pekt litt fremover.
Mimer om det. Kristiansson om det, som litt spennende, og som jo ikke sant, fra Rogaland, relativt borgerlig del av Norge, Rogaland vært å inn med en fra Rødt, det vil jo jeg tenker er det som Oslo, Bergen og sånn men fra Rogaland, det er jo ja, litt en greie så det kan bli spennende ja, nå var det mye egenreklame, men det for folk tåler det blir, uka, neste uke blir veldig spennende rett og slett, det gjør det altså
det er bare å følge med enten på DNNO eller å være i Arendal selvfølgelig da
ja. Eller bare høre på oss på podcast
og høre på podcastet, du får en del der også
for den politiske situasjonen, DNs podcast om politikk, den finner du jo på alle plattformer som du liker å bruke det høre podcastet på. Vi blir selvfølgelig veldig glad hvis du abonnerer på oss og får oss automatisk inn i ditt system. Og hvis du liker det du hører og tror andre kan ha glede av det, del gjerne budskapet med andre. Vi blir veldig takknemlige for alle som vil lytte til oss. Produsenten for den politiske situasjonen heter Oskar Bremer. I studio satt Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen som vanlig, og vi tilbake
mandag, faktisk.
Ja, før du aner det. Ja. Men inntil videre, god helg.
Ok.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.